Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Hea Raadioakadeemia kuulaja, praegust aega kutsutakse adventajaks. Sellega mõeldakse Jeesuse Kristuse tulemise ootust. Ühel poolt mõeldakse tema tulemist minevikus, niimoodi nagu jõulusündmused sellest jutustavad. Teisalt mõeldakse Kristuse taastuleku ootust. Seda aega, kui Jumala poeg tuleb siia maa peale tagasi, aga mitte enam väikese lapsena, vaid ta tuleb oma meelevallas ja väes. Adventaeg tähendab ka ettevalmistusi nimetatud sündmuste tulekuks. Oleme harjunud ju sellega, et jõulueelne aeg on täis mitmesuguseid askeldusi ja ruttu. Küll on tarvis hoolt kanda kingituste pärast, küll on tarvis teha ettevalmistusi mitmesuguste jõuluürituste tarvis, Mineviku aegadel tähendas ettevalmistusaeg küll rohkem inimese sisemist ettevalmistust. See oli aeg, kus inimene pöördus oma sisemise mina poole, et enda selgusele jõuda, oma vahekordi korraldada, eelge Jumalaga, aga ka kaasinimestega. Ja seepärast oli advent aeg ka paastu aeg, kasinuse aeg. Kuid katkestagem siin kohal see mõttelõng ja pöördugem minevikus toimunud jõulusündmuse juurde, mille Jeesus Kristus siia maailma sündis. Ning nüüd loen pühakirjast kaks väga olulist kirjakohta, mis on Uue Testamendi seisukohalt hästi-hästi tähelepanu väärsed. Kõigepealt Galaatia kirja 4. peatüki 4. salmi ja siis Markuse evangeeliumi 1. peatüki 15. salmi. Galaatlastele kirjas apostel Paulus kirjutab nii. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla. Ja Markuse evangeeliumis on Jeesuse sõnad, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Kui aeg täis sai. Need on väga tähelepanuväärsed sõnad. Apostel Paulus ütlust võib tõlkida ka nii, kui saabus aja täius. Tähendab, apostli pilk on suunatud sellesse otsustavasse hetkesse, kui saabus aja täius või aja täitumine. Mõned jääb mulje, et see otsustav hetk nagu saade. Ja seda muljet süvendab ka Jeesuse ütlus. Aeg on täis saanud. Meile harjumatum, kuid võib-olla täpsem oleks öelda, aeg on täidetud. Keegi täitis aja. Kui meie mõtleme ajast arusaamadele, siis aja mõiste antiigis ja aja mõiste meie ajal on siiski üsna oluliselt erinev. Oleme harjunud pöörleva osutiga kellaga, kui mingi tähtaeg täis saab, kui kell näitab vastavat aega, näiteks pool seitse õhtul, siis see on tegelikult ainult üks hetk. Antiigis olid üldiselt kellad teissugused. Nägin kord üht veekella. See kooses üsna mitmesugustest anumatest, mis oli siis erilisel viisil omavahel ühendatud. Nüüd kella tööpõhimõte seisnes selles, et vesi tilkus vastava seaduspärasuse kohaselt siis ühest anumast teise. Mul ei olnud kahjuks võimalik täpselt jälgida, kuidas need erinevad anumad ja vee tilkumise seisukohalt seotud olid. Küllab võis see kesta üsna mitmed ja mitmed tunde. Aga siis sai vastav anum täis. Ja kui seda ei tühjendatud, siis ta jäi ikkagi täis. Ja selle kellaga ette antud protsessid olid toimunud. Aeg oli täis saanud, ta aeg ei olnud mitte ära lõppenud, ta ei olnud mitte otsa saanud, vaid ta oli täis saanud. Ja siis antiikses ajaarvamises on veel üks tähelepanek. Lisaks mitmesugustele kelladele toimus aja määramine ka öö ja päeva vaheldumises, no nii nagu meilgi. Päikese, kuu ja tähtede liikumine määras siis aega. See oli nagu paratamatu ja muutumatu ajakulg. Kui sellises veekellas see alguspunkt määrati inimese poolt ja siis see kell määras nagu selle lõpppunkti, siis päikese, kuu ja tähtede liikumine oli neis sõltumatu. See oli üks suveräänne, väljaspoolt peale surutud või väljaspoolt ette antud aeg. Antiikse uskumuse kohaselt ka mitmesugused jumalused pidid alluma sellisele ajakulule. Olen mõistnud, et see oli nagu üks see nimetu aeg, mis oli kõigi jumalate valitseja. Võiks öelda, et see aeg ise oli nagu jumal. Teisiti oli eespool kirjeldatud veekellaga. Ja seal pidi keegi inimene selle alumise nõu tühjendama ja ülemise nõu täitma, et kell taas tööle hakkaks. Ja keegi oli selle kellaga määratud aja isandaks. Ja nii siis antiigis oli aru saam, et jumalad allusid ise ajale ja siis määrasid siis nii-öelda alamatele olenditele oma aja. Kui mingi aeg siis täis sai, siis vastavad jumalused pidid ette määratuse kohaselt tegutsema. Nüüd loetud kirjakohad annavad aga selle teissuguse pildi. Nagu on öeldud apostli sõnumi kohaselt, aja täius tuli, see saabus. Ja Jeesus ütluse kohaselt aeg täideti. Viimasel juhul on kasutatud grammatilist passiivi vormi, kus juures see tegija, see kes seda aega täidab, on jäänud näitamata. Arvestades Uue Testamendi üldist keele kasutust, siis sellistel puhkudel on mõistetud, et tegijaks on Jumal. See tähendab, Jumal on see, kes saatis selle ajatäiuse. Ja nii me võime leida piiblist veel üsna hulgaliselt kirjakohti, kus on näha, et piiblis tutvustatav Jumal on Jumalaks ka aja üle. Tema on see, kes aja täidab, kes suudab ja viib ellu oma nii globaalsed, ülemaailmse ulatuse ettevalmistusplaanid, kuid ta kutsub ellu ka lokaalsed, kohalikud ettevalmistavad sündmused, ta haarab sellesse üksikuid inimesi, tema on selle advent aja isandaks, selle jumalaks, kui aeg täis sai, siis läkitas tema oma poja. Ja nüüd, kui apostel Pauluse pilk on suunatud sellele täissaamise hetkele, kui see aja täius saabus, siis sellele eelnesid üsna pikad protsessid. Ja tahaksin oma mõttekäikudes keskenduda just ka nendele eelnevatele protsessidele. Kuidas siis kajastab piibel seda aja täitamist, seda, mis lõpuks võis sündmusteni, et Jumala poeg tuli siin maa peal esile. Siin on piiblist leida väga mitmesuguseid ettevalmistavaid sündmusi ja need puudustasid küll siis seda geograafiat, küll poliitilist olukorda, kultuurilisi seoseid ja mõndagi muud. kõigepealt peatuksin geograafilistel ettevalmistustel. Ettevalmistused algasid juba kauges minevikus. Kõigepealt võime näha, kuidas toimus Abrahami ja tema järglaste valimine nende kauges tulevikus toimuvate sündmuste tarvis. Piibel jutustab, et kauges minevikus kuskil kaldea uuris, arvatavasti asus see paik Eufrati jõe alamjooksul, selle lähedal, kus jõed Eufrat ja Tiigris ühinevad. Seal kaldea uuris elas keegi mees Terah oma lastega, nende hulgas ka poeg Abram, kellel oli naine Saarai. Esimese Moosese raamatu 11. peatüki lõpust võime nendest sündmustest lugeda. Isa Terah otsustas oma senisest elupaigast välja rännata Kaanani maale, mis siis asus Vahemere idarannikul. Mis oli sellise rände ajendiks, seda see tekst esile ei too. Kuid see teekond jäi pooleli. Ei pooleli Haaranis, sinna jäädi elama. Kui vaadata kaarti, siis on näha, et Kaanani maale ei olnud võimalik uurist mitte otse minna, vaid tuli teha üsna suur kaar, liikudes kõigepealt ta luude suunas. Ja Haaran jäi arvatavasti kuskile Tiigrise jõe ülemjooksu aladele. Miks see teekond pooleli jäi, ka sellest ei ole juttu. Küllap oli seal mitmesuguseid põhjusi, et sinna just elama asuti. Piibli jutustuse kohaselt sai Abram Jumalal kutse asuda uuele teekonnale. Esimese Moosese 12. peatüki alguses on lugeda. Ja issand ütles Abramile, mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vandalla selle, kes sind neab. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Paistab, et see tähendas tegelikult oma isa teekonna jätkamist. Võibolla oli juba isa saanud Jumalalt sisemise kutse teekonnaks Kaanani maale, aga tema ei suutnud seda ellu viia, ja poeg pidi siis oma isa ülesannet jätkama. Ja igal juhul Abrami elus oli see minek tunnetatud kui Jumala kutse. Samuti oli see minek seotud eriliste õnnistuste tõotusega. Ja piibli kui terviku tunnistuse kohaselt võib selles kõiges näha Jumala kaugele ulatuvat tegevust oma poja siia maailma saatmise ettevalmistuste ahelas. Ja juba esimese sajandi kristlaste veendumus oli, et Jeesus Kristus ongi see, kelle kaudu Abramile tõotatud õnnistused pidi tegelikuseks muutuma. Tõsi küll, see tee oli veel pikk, see tee oli ka Abrami elus pikk. Ka üsna palju pidi tema isiksuse juures veel muutuma. Saabusid sündmused, mida märgistati ka selle mehe ja nime muutusega, samuti tema abikaasa nime muutusega. Nii võime lugeda, kuidas Abramist sai Abraham ja Saaraist sai Saara. Olen endalt küsinud, kas Abram oli tõepoolest nii erandlik inimene, nii püha, kas tema usk oli tõepoolest nii ainulaadne, et Jumal just tema valis. Noh, muidugi ei saa ma ei endale ka kellelegi teisele ammendavaid vastuseid, sellepärast, et Jumala teed, Jumala mõtted on siiski palju kõrgemad kui meie teed ja arusaamad ja mõtted. Samuti on pühakirjas talletatud üksnes väga nii lühikesed viited ja märkused. Kuid nüüd toetudes piibli tunnistustele tundub mulle küll, et ega Abram nii väga erandlik inimene ei olnudki. Ka tema oli siiski suures osas oma ajastu laps, nii nagu meie oleme oma ajastu lapsed. Ka ei näita piibel, et tema elu oleks olnud nii eriti püha ja täiuslik. tema isiksus vajas väga suurt arenemist, tema usk Jumalasse pidi samuti läbi tegema üsna suure arengu tee enne, kui ta tõepoolest kõigis asjades tunnetas, jah, ma võin Jumalat usaldada. Jumalal on meelevald minu elu üle, Jumalal on meelevald minu järglaste elu üle. Tema on ajaissand, tema on meie saatuse kujundaja. Nüüd Johannese evangeeliumi algussõnumi kohaselt olen aru saanud, et maailmas oli üsna palju teisigi, kes olid Jumala sõnumi vastu võtnud ja kes said selliselt meelevalla saada Jumala lasteks. Küllap oli neid kõikide rahvaste, kõikide kultuuride juures ja küllap need oli ka kõikidel kontinentidel. Muidugi Jumal on see, kes näeb inimese südamesse. Kuid arvan, et lisaks isiku omadustele oli selle kutse juures oluline ka Aabrami perekonna tulevase elupaiga asukoht. Kaanani maa geograafiline asend. Ja nimetaksin siin mõned olulised tunnused. See Kaanani paikkond, mida nüüd tuntakse küll rohkem Palestiina nime all, mis tähendab Filistite maad, oli tegelikult, ja eks ta on ju praegu ka, kolme maailmajao kokkupuute punkt. Siin puutuvad kokku ju Afrika ja Aasia, aga Vahemere kaudu ja ka Väike-Aasia kaudu ulatus sinna ka Euroopa mõju. Kolm maailmajagu saavad seal kokku. Afrika, Aasia, Euroopa. Palestiinat läbisid mitmed olulised kaubateed, mis neid kolme maailmajagu siis oma vahel ka ühendasid. Nüüd see Vahemere ranniku ala ei olnud heade sadamatega. Ja selle tõttu seal merereise kui palju ei korraldatud. Suurem tähtsus oli just nendel kaubateedel. Ja siis tasub ära märkida, et see oli erinevate kultuuride ja religioonide kokkupuute koht. Sellel väikesel maalal oli alati midagi lahti. Küll oli seal võimuvõitlust ja ikka kippus mingi suur riik seda ala enda võimu alla haarama. Küll oli selle tõttu kultuurivahetust, kord oli seal Egiptuse kultuur, kord järele Süüria, Assüüria kultuur, küll seal Babylonia või Kaldea kultuur, et vaheldusid. Samuti sellega käis kaasas teisugune religioosne mõju. Ja küll oli seal kohalike inimeste usulisi otsinguid, küsimusi, kes on tõepoolest Jumal või on Jumal mis. On aru saada, et sealsed inimesed pidid tegelema väga-väga paljude erinevate küsimuste ja probleemidega. Niisiis sellel alal toimisid väga mitmesugused mõjutegurid. Samuti tuleb öelda, et Abrahami järglaste usk, nii-öelda Iisraeli religioon, jättis oma mõjuse jälje ka ümbruselanikele. Et esimesel sajandil oli iisraellasi juute Rooma impeeriumi väga paljudes paikades, nad kandsid endaga oma usku ja Jumala tõotuste täitumise lootust ja kui Jeesus Kristus oma sõnumiga tuli, siis ka selles geograafilises mõttes oli tõepoolest kristluse ja levimiseks vas kõige soodsamad tingimused. Ma ei oska mitte kuskil maailmas mujal taolis paika leida, kus see nii soodus oleks olnud.
Raadio. Akadeemia.
Kui aeg täis sai, kui aeg täideti, need mõtted viivad meid jõulusündmuste juurde. Sündmuste juurde, mil väikese lapsena sündis Jeesus Kristus. Kuid jõulusündmused on tihedalt seotud Iisraeli usuga. Iisraeli religioon oli just selleks vaimulikuks pinnaseks, kus sai arenema hakata kristlus. Seal kasvas ja kujunes ju läbi aastasadade, aastatuhandete arusaam ainujumalast, kes on teinud taeva ja maa, kes on loojana tõeliselt huvitatud oma loodu käekäigust. Ja seda usu kui arenemist, seda Jumala tunnetuse arenemist meie võime leida Vanatestamendi lehekülgedelt. See, kuidas Abraham seda Jumala kogemust alul taipas ja lahti mõtestas, see, milline oli see tolle auväärse mehe vanaduspäevadel, juba seal on suur erinevus. Aga see usk tema järglastes tegi veel suure muudatuse läbi. Sinna juurde kuuluvad ka need sündmused, millest Piibel räägib, kui Jumala ja Abrahami järglaste, Iisraelaste vahelise lepingu sõlmimine, kus siis, nii nagu Piibel jutustab, anti Jumala poolt ka see lepingu seadus, mille kõige kesksemat osa meie tunneme 10 käsu näol. See usk tegi oma arengu läbi teel, kui iisraellased olid minemas Egiptuses Kaanani maale. See usk arenes kõigi oma kõikumistega kaasa arvatult, siis kui olid erinevad riigikorrad, kui oli kohtumõistjate aeg, kui oli kuningate aeg. See usk tegi oma arenguid läbi, kui Iisraeli rahvas sattus väga keerukatesse oludesse, kus siis osa rahvast ju tegelikult läks kaduma ja teine osa, kelle siis pärinevad juudid, pidi ka läbi tegema Paabeli vangipõlve, kus selle rahva eksistents, nende usk, oli vahepeal nagu väga küsimärgi alla seatud. Ja selliselt kõik toimis kui arenev, kui kujundav, kui uued arusaamad Jumalast, uus arusaam ka suhetes Jumalaga, suhetes kaas inimestega, arusaam teiste rahvaste osast. Ja nii oli siis Iisraeli religioon teinud läbi suure arengu tee, aga selles arengus võime öelda, et oli jõudnud ka teatud kriisini. Üheks selliseks kriisi küsimuseks oli probleem seoses võõra võimu ikkega. Võime lihtsustatult öelda, et usk ütles, et Jumal on nende valitseja, nende kuningas. Kuid elu tegelikkuses kogeti ju roomlaste kui paganate ülemvõimu. Nende ülemvõimu, kes sellist ainu Jumalat ei tunnistanud. Ja kui lugeda Makabite raamatuid, Makabite raamatud kuuluvad nüüd Piibli apokriiva või apokrüüfiliste teoste hulka. Ja siis Makabite raamatutes on näha, kuidas toimus juutide survamine väga paljudel kordadel just usulistel põhjustel. Ja juutide usk ainujumalasse, mis ei tunnistanud teisjumalus üldse jumalateks, oli paljude raskuste allikaks. Kui teine probleem seisnes selles, et sa paljude arvates ei suutnud juutide seadus. See seadus, mis pärines juba Moosese ajast, rahuldavalt lahendada kõiki kõlbelisi probleeme. Kõlbelisi probleemid, mis inimese elus esile kerkisid. Kui inimene oli eksinud seaduse sätete vastu, kui ta oli siis kas ma kaas inimesele kurja teinud või olnud ta Jumalat pühaks pidanud, ja siis sel juhul, kui ei olnud jõda surmaga karistatavad süüd, tuli inimesel see tegu kaas inimesele kõigepealt hüvitada. Selleks olid oma reeglid ja kui mitmekordselt tuli mingi süü puhul seda hüvitust anda. Jumalale tuli tuua ka siis lepituseks ohver, et inimene võiks siis saada andestatud. Kuid kogeti, et ohvrite toomine ei annud alati uudatud südame rahu. Ja olen mõisnud, et seda eriti just raskete eksimuste puhul. Eelge just nende puhul, mis tegelikult oleks väärinud surmanuhtlust, aga seda seaduse sätet ei viidud mitte alati ellu. Ja oli tõsine probleem, kas ma tegelikult olen andeks saanud. Kas minu vahekord Jumalaga on õige? Ega oli neid inimesi, kes ei suutnud nõuete kohast ohvrit tuua. Võibolla oma elus olid nad väga mõtlematult talitanud ja nende süükoorem oli väga suureks kasvanud ja nende süütegude pärast oleks pidanud üsna suuri ohvreid tooma, aga ta majanduslik olukord oli priiskava elu tõttu selliseks muutunud, et ta ei suutnud nõuete kohast ohvrit tuua. Siis oli ka neid, kes mõistsid, et Jumala poolt antud seadus, mis pidi olema abiks õigeks eluks, osutus aina ja nende süüdistajaks. Ta inimene oli oma eluviisidega sellisesse olukorda jõudnud, et mõeldes nendele pühadele seaduse sätetele, ta mõistis vaatamata oma parimatele kavatsustele, ma olen Jumala ees ikka süüdi. Minu jaoks ei ole õiget elu välja vaadet. Ja nii näiteks variseri haridusega Paulus oli jõudnud aru saamale, et Jumala ees on tegelikult kõik inimesed süüdlased. Ja tema Rooma kirjas on öeldud, kõik on pattu teinud ja on Jumala kirkusest ilma. See oli väga tõsine ja raske tunnetus. Me oleme eksinud. Ei ole sellist lahendust, mis tõeliselt südant rahuldaks. Ja vanaseaduse profeti soov oli, et Jumal ise sekkuks sellisel puhul olukorda ja abi annaks. Profeti Jesaja raamatu 64. Peatüki alguses on öeldud, et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla. Ja olukord oli keerukaks läinud, aga mitmes mõttes keerukaks. Ja siin selles abipalves profet toetus sellele, et Jumala, sa oled siiski meie isa. Sina oled meid loonud, sina oled elu annud, sina oled ja meid ka loonud sellele maale. Et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla. Ja selline Jumala päästva sekkumise ootus muutus üldiseks. Kõik see poliitiline olukord, aga ka usuline olukord, see vajas üht Jumala poolset radikaalset sekkumist ja lahendust. Kui meie loeme Vana Testamenti, siis Iisraeli profetluses on palju sõnumeid, milles nähakse seda igatsust Jumala abi järele. Aga ka nähakse seda, et Jumal on annud oma lubaduse aidata. Ja nendest sõnumitest moodustub nagu mingi mosaiik pilt, mida tuntakse Vana Testamendi jõuluevangeeliumina. Seda mosaiikpilti loetakse siis jõulude ajal ja tahan ühe osa sellest mosaiikpildist ka saate lõpul lugeda.
Raadio. Akadeemia.
Hea kuulaja, oleme jätkamas jõuludele eelnevate ettevalmistuvate sündmuste jälgimist. Ja need Jumala ettevalmistusplaanid haarasid ka maailma poliitilist kaarti. Esimeseks sajandiks, selleks ajaks, kui Jumala poeg Jeesus siin maa peal tegutsema hakkas ja kui selle tagajärjel tekis kristlik kirik, moodustus poliitiline olukord, mis oli tõeliselt soodus kristluse laiaulatuslikuks ja kiireks levimiseks. Ja läbi mitmesuguste ajalumurrangute, läbi paljude võitlust ja võiks öelda palju läbi suure leina ja pisarate, aga niisugune juba inimkonna ajalugu on. Ja läbi selle oli moodustunud suur liitriik, tõeline maailmariik, Rooma impeerium. Mitmesuustel põhjustel nüüd elas palju juute väljaspool Palestiinat, nõnda nimetatud hajalas. Ja selline suur Rooma impeerium võimaldas kõike seda. Paljud nendest juutidest olid kaupmehed, aga selle tõttu reisisid ringi, rajasid oma seda kaubanduspunkte. Siis tolle aja keerukate olude, sõdade ja paljudel muudel põhjustel olid paljud juudid ka vägivaldselt oma senisest asukohast välja viidud, aga nad olid säilitanud oma usu, oma rahvusliku ja kultuurilise identiteedi. Siis paljud juudid olid tegutsenud ka missionäridena ja selliselt nad levitasid oma ümbruses ka neidid, heid, mis nende jaoks olid väga olulised ja väga kallid. Nad tunnistasid oma usust ainu jumalasse, nad tunnistasid Iisraeli jumalat. Ja kõik see oli pinnase ettevalmistuseks ka kristluse tulekuks. Sellepärast, et kristlus ju sündis tõeliselt selle Iisraeli usu, võiks öelda ka juutluse rüppes. Ka seoses niisuguse suure impeeriumiga ja selle ajastuga võime öelda, et valitses üsna üldine rahu ja areng. Noh, tõsi, mitmesuguseid võitlusi ja raskusi ei tuli ikkagi esile, aga arvestades muud, nagu tolle suure ala nii poliitilist olukorda, oli see üks rahulik aeg, see Rooma rahu. Ka ei saa märkimata jääda, et Rooma impeeriumis oli tolle aja kohta väga head liikumisvõimalused. Seda nii maismaade mööda kui ka mereteid pidi. Sest Rooma riik oli just ise kõige sellest väga huvitatud. Nüüd lisaks sellisele otsesele poliitilise olukorrale tasuks siia kohe juurde lisada, et impeeriumis oli kujunenud ka soodus kultuuriline olukord. Sellesse aega jääb niisugune kultuuriperiood, mida nimetatakse hellenismiks. Seda võiks nimetada ka niisuguse kreeka päraseks kultuuriks. Ja kreeklased olid omal ajal väga ja väga suure panuse andnud kultuurilisele edasi arengule. Nad olid paljude rahvaste vaimset pärandit ja kokku võtnud seda süstematiseerinud ja andsid ja võibolla niisugusel uuel kvaliteedil, uuel tasandil seda maailmale jällegi tagasi. Võibolla väga olulisena tasuks siin nimetada, et kreeklased olid andnud tõelise maailma keele ja seda niisuguste rahva pärast kreeka keelt nimetatakse koineeks. Ja seda rahvapärast kreeka keelt koineed tunti üle impeeriumi. Vähemalt suuremates linnades oli see tuntud. Inimeste vahelisel suhtlemisel, aga ka niisuguse usulisel missioni tegevuse puhul on keelebarjäär olnud väga tõsiseks tõkkeks. Ja näiteks praegugi nähakse väga palju vaeva, et piiblit või selle osi erinevatesse keeltesse tõlkida. Olen aru saanud, et antiikajal olid taolised probleemid ilmselt veelgi keerukamad. Ei olnud ka taolisi tehnilisi vahendeid, mis siis sellist tõlkimist oleks lihtsustanud. Kuid kreeka selle koine kasutuse tõttu oli taoline probleem väga oluliselt väiksem. Tähendab, seda kristliku sõnumit võidi kreeka keeles edasi anda vähemalt suuremates linnades ja seal juba ka kohalikud inimesed. Need, kes tundsid kohaliku keelt kui oma emakeelt, nemad võisid siis selle kesse sõnumi, selle Jumala armastuse pakkumise edasi öelda maapiirkondades nende inimeste keskel, kes ise kreeka keelt ei osanud. Nüüd tulles tagasi veel hellenistliku kultuuri juurde, siis see kultuur oli edasi arendanud erinevate kultuuride ja religioonide vahelisi sidemeid. Selle pinnal oli oluliselt edasi arenenud ka filosoofia. Ja kõik need mõjutegurid soodustasid uute mõtete levikut ja selliselt ka ühise keele leidmist. Ja kui viia kristliku sõnumit kuhugi täiesti teise, täiesti tundmatusse kultuuriruumi, siis see on üsna raske ülesanne. See tähendaks selle sõnumi nagu ümber tõlkimist teise kultuuriruumi, mitte üksnes teise keelde, vaid ka teise kultuuriruumi. Ja see võib osutuda mõnigi kord lausa ületamatuks tõkkeks. Kristluse kiire leviku puhul või eriti just selle algus aastakümnete leviku puhul oli väga oluline, et ka siin oli need tõkked palju väiksemad. Ja see kõik oli hindamatu kristluse levimiseks. selline soodus olukord, soodus aeg, soodus poliitiline kliima, kultuuriline olukord, see oli just seal ja sellel ajal. Ma ei tea maailmas ühtki teist paika ega ühtki teist ajastust ka, kus need tingimused kristluse levimiseks oleksid olnud nii soodsad, kui just seal ja sel ajal. Ja selles kõiges näen ma Jumala kava kindlat ette valmistust, seda, kuidas Jumal on aja isand, kuidas tema aega täidab ja kui aeg täis saab, siis toimub jõulusündmus, Jumala poeg astub siia inimeste keskele. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Oleme tähele pannud üsna põgusalt suuri lausa maailma ulatuslikke ettevalmistussündmusi ja jõulude ettevalmistamisel, nii nagu pühakirjast seda näha on, kus on mõista ja Jumal juba pikki sajandeid valmistas oma poja saatmis siia maailma. Ja kuid see aja täis saamine, see aja täitumine vajas ka lokaalseid, neid kohalike ettevalmistusi. Ja see vajas ka ettevalmistusi üksikisikute tasandil. Aga tõsi, siin tunnetan, et tegemist on jumaliku saladusega. Ja see saladus on väga suur. Ta kõik ei suuda mõista, aga paljud ei suuda üldsegi aimatega haarata. Aga mõningaid mõtteid siiski. Pühakirja kohaselt soovis Jumal saata siia isiku, kes esindaks nii Jumalat kui ka inimkonda. Ja olen mõtisklenud, et kuidas pidanuks see toimuma. Et muidugi, eks ma ei saa Jumalale mingeid tingimusi ega ettekirjutusi teha. Tema võib oma suveräänsuses toimida just nii nagu tema tahab. Kuid toimunud sündmustes võib siiski näha ka teatud haaratavat loogikat. Olen mõtlesklenud näiteks selle üle, kui see taevane saadik oleks tulnud siia mingi inglina. Sest niisugust ingli ilmutusi olid inimesed ka varem kogenud. Või oleks ta tulnud näiteks mingi taolise tulnukaga, nagu neid tänapäeva raamatutes kirjeldatakse. Kas selline hingel või selline tulnukas oleks saanud esindada inimkonda? Või õigemini küsides, kas ma suudaksin tema missiooni minu heaks tõeliselt usaldada? Kas ma suudaksin tõeliselt usaldada, et Jumal mind tõepoolest armastab, see välja pakutud lahendus tee on ka minu jaoks, et selle kaudu mul on tõeline osadus Jumalaga, et minu kõlbeline probleem leiab oma lahenduse ja ka ma võin rahulikult surra või astuda rahuliku südamega igavesse ellu. Me võib teisalt kui oletada, et taevane saadik oleks olnud mingi inimene. Ta oleks võinud sündida lihtsalt inimeseks. Ja kas ta oleks sellisele juhul piisavalt esindanud Jumalat? Ja kas ta poleks olnud lihtsalt üks suur kujudest, näiteks teiste suurte profetite kõrval, kes ju samuti Jumala nimel tegutsesid, kes väga palju korda saatsid, kes Jumala sõnumit edasi andsid, kes rahvast aitasid? Piiblis esitletud ja tutvustatud profetitel oli omal ajal ikkagi tohutu tähtsus ja tohutu kaal. Aga kas nende tegevus oleks minu isikliku probleemi piisavalt lahendanud? Sest nagu eespoole viitasin, Iisraeli usk oli jõudnud teatud kriisi. Vaatamata sellele, et oli olemas Jumala poolt antud seadus, vaatamata sellele, et profetid olid oma sõnumi ka Jumala tahet edasi annud, vaatamata paljudele muudele sündmustele, kas taolise suure inimese siia tulek oleks olnud piisav lahendus. Piibli tunnistuse kohaselt on mõistetud, et Jumala saadik Jeesus Kristus oli nii tõeline Jumal kui ka tõeline inimene. tuleb öelda, et see saladus on suur. Ja seda ei suuda nad tõeliselt lahti mõtestada. Teatud jooni on võimalik võibolla kirjeldada. Seda on väljendatud sõna sai lihaks. Või et Jumala poeg loobus oma taevasest olust, oma taevasest olemisest ja võttis endale selle inimliku olemise. Ta sai tõeliseks inimeseks. Aga oma sügavamas olemuses jääb see siiski haaramatuks. Aga see tunnistus on väga kesne ja väga tähtis. Jumala saadik Jeesus Kristus oli tõeline Jumal ja tõeline inimene. Nüüd selle kava kohaselt, nagu Jumal oma pojasi ja maailma saatis, vajas Jumal neid inimesi, kes teda võisid ka piiritult usaldada. Olen aru saanud, et see tõeline inimene tähendas, et inimene kannab ta ka siia ilmale. Ja Jumal lihtsalt valis selleks neid siis sünni ime. Aga see valik tõi ka üsna tõsisi probleeme, sellepärast, et sellist neitsis sündi ei ole võimalik ajalooliselt kontrollida. See on ainulaadne, ainukordne Jumala tegu. Ajalooliselt korratav ja kontrollitav on see, et lapsed sünnivad kas siis oma või võõra mehega. Ja selline kokemus ja arusaam oli ka tollel ajal. Ja kuidas pidi see noor naine teisite arusaam? Siin oli vaja üht erilist usaldust. Kuidas pidi sellest sündmusest tema kihlatu Joosep aru saama, kes oli tolla ja seaduste kohaselt Maarja mees, kuigi veel seda pulmi olnud peetud, ta ei olnud päriselt koju võetud. Aga seaduse kohaselt kihlus tähendaski tõelist abielu lepingut. Kuidas ümbritsevad inimesed sellest asjast pidid aru saama? Tähendab, see vajas Maarja poolset suurt usaldust, et Jumala valitud teele minna. Peame siin ütlema, et sellisel naisel oli oht saada ju hukka mõistetud. Nagu eespoole viitasin, ajalooliselt korratav ja kontrollitav on see, et lapsed sünnivad kas oma või võõra mehega. Ja selle tõttu võidi Maarjat, kes siis selliselt last ootab, Maarjat kui abielu rikkujat surma mõista. Sest jutud seda ingli nii kuulutusest ja sellisest pühavaimu meelevalast ja väest, see kõlas tolle aja inimeste kõrvadele ka ikkagi kui üks muinasjut ja üks lihtsalt välja vabandus. Nüüd kergemal juhul võidi Maarja hüljata, aga mis sa teed, nii noore naisena üksi väikese lapsega. Ta pidi arvestama kaasinimeste hukkamõistu ja häbistamisega. Kõikidel endel külgedel oli tähtsus ka tema elatise seisukohalt. Mis saab tema tulevikust? Jah, kui ma olen valmis Jumala teedega, aga kui teised ei mõista, kui need ilusad illusioonid lõpuks purunevad. Ka mehel olid oma ohud. Ta usaldus kriis naise suhtes. Eks ju, Maarja võis Joosepile rääkida küll, et ma ei ole kellegi võõra mehega vahekorras olnud, vaid see on üks Jumala ime. Jumal on mind välja valinud. Aga üks kahtluse uss närib südames. Kas see kõik on ikka nii? Kas see ikka on nii? Ja kuigi mees võis selle lapse nii-öelda seaduslikult oma pere liikmeks tunnistada ja selliselt anda talle nii-öelda isa nimi, siis ikkagi võib-olla aastate pärast see usalduskriis. Sellest tulenevalt halvusta suhtumine oma naisesse või vaadata oma pojale kui sohi lapsele. Need probleemid ei ole inimeste eludes mitte väikese tähtsusega või väikese raskusega. Ja samuti pidi Joosep arvestama, et teda võib tabada ühiskonna hukkamõist. Kui meie loeme Mattuse evangeeliumi esimest peatükki, siis Maarja leiti lapse ootel olevat. Ei, teise tõlke variandi järgi ta leidis end lapse ootel olevana. Ja üks asi on kogeda üht ilusat elamust, ühte nägemust, aga teine asi on reaalselt oodata nüüd last. Ja kui mõelda sellele, et ta leiti lapse ootel olevat, siis tunnen küll, et küll külanaised leidsid seda enne Joosepi ja nende suud ei saanud sulgeda. Tagajärg oli, et selle lapse jaoks ei olnud aset majas. Niimoodi meie loeme Luuka evangeeliumi teisest peatükist jõulusündmust. Jumal vajas inimesi, kes teda nii piiritult usaldaksid. Ja ta leidis need inimesed. Ta leidis Maaria ja leidis Joosepi. Need olid südamed, kes ennast Jumalale andusid nii oma olevikuga kui ka tulevikuga, oma õnnega ja oma õnnetustega ka. Sellepärast, et kui Jeesus laps oli sündinud, siis võibolla paari aastase lapsega pidid Joosep ja Maaria võtma ette teekonna põgenikena Egiptuse maale. Kuid nende ettevalmistussündmuste juures tunnen, et ettevalmistused toimusid ka seal taevas. Ka inglitele anti teatud korraldus minna oma sõnumiga päästja sünnist karjaste juurde. Sellel ingli sõnumil teil on täna Taaveti linnas sündinud päästja ja selle sõnumil oli väga suur tähendus juba tolle samal ajal, nii nendele karjastele endile. Jääb mulje, et karjased kuigi nii lihtsad inimesed ja paljudest eluprobleemidest seal väljadel kõrval siiski ootasid oma südames Jumala erilist sekkumist ja lahendust nende elutõsistele ja küsimustele. Ja nemad said teada, päästja on sündinud. Ja kui nad selle ingli sõnumiga läksid Betlemma alevisse ja rääkisid seda teistele, milline kinnitav mõju võis olla Maarjale ja Joosepile. Nad ei ole unustatud taeva puhult. Veel taevased ettevalmistused on toimunud. See sõnum on ka teistele edasi öeldud, siis tähendus sealsetele elanikele Betlemmas. Ja mul on arvamus, et küllapa Maarja oli väga tore, lahke armas inimene. Aga lihtsalt need õigusnormid, tollane usuline arusaam, ei võimaldanud seda last peresse võtta. Ta oli laps, kes oli kui välja tõugatud. Probleem ei olnud mitte, et seal kodus ei oleks olnud ruumi. Oma pereliikmetele oli ruumi alati, sest Joosep oli seal oma kodus, aga inimeste südametes oli kitsas. Selline õiguslik arusaam põhjustas seda kitsust. Usun, et kui karjased tulid selle ingli sõnumiga, siis see võibolla avas inimeste südametes ruumi selle väikese lapse jaoks. Aga jumalikud ettevalmistused olid puudutanud ka tähetarkade südant. Nende looduse nähtuste kaudu, millest jutustab Mattuse evangeelium kui ühest tähest, mis ilmus ja mis osutas sellele, et Betlemmas Juuda maal on sündinud juutide kuningas. Ma näen siin, et Jumal arvestab kõigi inimestega. Nii nendega, kes seal Jeesuse ümbruses elasid, nendega, kelle usulised arusaamad võibolla rohkem kattusid sellega, mis teda piibli usuks võib pidada, Jumal arvestab ka nendega, kelle arusaamad olid täiesti teissugused. Jumal näeb, mis on südames. Ja võiks öelda, et nende tähetarkade tulekust, nende paganate tulekust on saanud suur pagana mission, mille osalised oleme tegelikult ka meie. See sõnum on levinud. Nii võime küll öelda, kui aeg täis sai, kui see aja täius saabus, siis läkitas Jumal oma poja ja selle mõju on ulatunud läbi aastasadade, on levinud üle maa kauguste ja selle sõnumi osalised võime olla meie tänapäeval ka. Soovin, et ka see adventaeg võiks meid iga tüht nii isiklikult puudutada.
Raadio. Akadeemia.
Hea kuulaja, oleme adventaja sees. ja olen püüdnud jagada mõtteid, kuidas Jumal on teinud ettevalmistusi selle tähtsa sündmuse toimumiseks. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Ühtlasi soovin, et sa tahad venta aega, võisime kasutada ka oma kui isiku kvaliteedi läbi katsumiseks, selle sooviga, et Jumal võis ka meid nii kujundada, et võiksime rõõmsatena, ettevalmistatutena jõuludele vastu minna. Ja nagu viitasin, Iisraeli prohvetluses on palju sõnumeid, milles nähakse Jumala lubadust aidata ja neist moodustub nagu mingi mosaiik pilt, mida tuntakse Vanatestamendi jõuluevangeeliumina. Siis nüüd järgnevalt tahaksingi lugeda ühe osa sellest mosaiikpildist ja samuti tahaksin selle järele lugeda jõulusõnumi Uuest Testamendist. Ja läbi sajandite on kuulutatud Kristuse tulekust. Küll seal Piiljam, küll Mooses, küll Jesaja, küll Miika, Sakarja ja teised. Ja nii ma loen. Ma näen teda, aga mitte nüüd. Ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt. Jaakobist tõuseb täht, Iisraelis kerkib valitsuskepp. Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast ühe prohveti, minu sarnase, teda te peate kuulama. Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe, et näe, neid siis saab käima peale ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus, sest meile sünnib laps. Meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Iisai kännus tõuseb vitsuke ja võsu tema juures kannab vilja ja tema peal hingab Issanda vaim. Tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Issanda tundmise ja kartuse vaim, tema õndsus on Issanda kartuses. Trööstige, trööstige mu rahvast, ütleb teie Jumal, rääkige Jeruusalema meele järele ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Issanda käes kahekordselt kõige oma patude eest. Hüüd ja hääl. Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maante tasadeseks meie Jumalale. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks ja konarlik siledaks maaks. Aga sina, Betlem, Efrata, olgugi väike, et olla juuda tuhandete seas, sinust väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis, ja kelle põlvnemine on muistseis päevist igiaegadest. Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõske rahvaile lipp, te väravad, tõske üles oma pead, ja te igavesed uksed saage kõrgeks, et saaks tulla sisse au kuningas. Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu võitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma vaimu tema peale. Tema toob rahvaile õiguse. Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni. Vaata, su õnnistegija tuleb. Ja nüüd sõnum Uuest Testamendist. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Jumal läkitas ingel Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Ja neitsi nimi oli Maaria. Ja tulles sisse tema juurde, ütles ingel, tere, sa armu leihnu, Issand olgu sinuga. Aga tema ehmus väga sellest sõnast ja mõtles, mis see teretus võiks tähendada. Siis ingel ütles temale, ära karda, Maaria, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Vaata, sa saad lapse ootele ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. tema saab suur olema ja teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Vaata, siis ilmus Joosepile issanda ingel ja ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat oma naist enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on pühast vaimust. Ta toob poja ilmale ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu riigi rahvas. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileast ja Natsareti linnast üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest oli pärit Taaveti kojast ja soost, ennast laskma kirja panna ühes Maarja oma kihlatud naisega, kes oli lapse ootel. Aga nende seal olles sai aeg täis, et Maarja pidi maha saama. Ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõima, sest neile olnud aset majas. Ja seal paigus oli karjaseid väljal, õitsis pidamas valvet öösel oma karja juures ja issanda ingel astus nende ette ja issanda au hiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üli väga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teil on täna Taaveti linnas sündinud päästja, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjave hulk. Need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal inimeste seas, kelles temal on hea meel. Kui siis inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üks teisele. Läki nüüd Betlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud. Mis issand on meile teada annud. Ja nad tulid tõtates ning leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli öeldud selle lapsukese kohta. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mida karjased neile rääkisid. Ent Maarja pidas kõik need sõnade meeles ning mõtles nendele oma südames. Ja karjased läksid tagasi Jumalale au andes ja teda kiites kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud, nõnda nagu neile oli öeldud. Ja kui 8 päeva täis sai ja laps pidi ümber lõigatama, pandi temale nimeks Jeesus, mille ingel oli pannud enne kui laps sai ema ihusse. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sündis seaduse alla. Lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime lapse seisuse. Ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Ja temale on tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi Kuningate kuningas ja Isandate issand. Soovin kõigile õnnistatud jõuluootuse aega, õnnistatud advent aega.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris 2003. aastal, kõneles teoloog Peeter Roosimaa. Kõneles Uue Testamendi õppejõud pastor Peeter Roosimaa.